Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен тарата отырсақ, сонымен өздеріңіз білетіндей Қазақстанның үкіметінде ғана емес, экономикалық басқару саласында да өзінің өзгерістері болып жатыр. Қаржы нарығын реттеп қадағалаушы агенттіктер таратылды, оның қызмет міндеттері мен өкілеттіктері Қазақстан ұлттық банкіне берілді. Сарапшылар бұл өзгеріске қатысты алуан түрлі пікір айтады. Бірі бұл бірігу өзін ақтайды десе, ендігілері ұлттық банк көзіне жүктелген жауапкершілікті тиісті дәрежеде орындайтындығына күмән келтіреді. Ал енді сарапшылардың тағы бірі бұл жағдайда 90-шы жылдардың басына қайта оралу деп есептейді. Микрофон алдында сарапшылардың пікіріменен Мәншүк Асотай.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі мен Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі таратылды. Бұл туралы Қазақстан президентінің жарлығы сәуірдің 10-шы күні ресми басылымдарда жарияланды. Жарлыққа сәйкес таратылған қос агенттіктің қызмет міндеттері мен өкілеттіктері Қазақстан ұлттық банкіне берілді. Сонымен бірге ұлттық банк таратылатын агенттіктердің міндеттемелері бойынша құқықтық иеленуші болып белгіленді. Экономист Бейсенбек Зиябековтің сөзінше, бұл істе тиімді жақтары мен кемшін тұстары да бар көрінеді. Алдымен қазіргі таратылған агенттіктерді обаста құрудың қажеті жоқ болған дейді экономист.
Алматы қаржы орталығы деген мекемені мен түсінігімше басында құрудың қажеті жоқ еді. Себебі қаржы орталығын құру, қаржыны дамыту, қаржы саласын дамыту ол ұлттық банкінде үкіметтің де басты қызметі. Тек қана бір агентствоның ғана емес. Сондықтан бұл өзі бас кезінде болашағы жоқтығын көрсеткен мекеме болатын.
Оның сөзінше формалды олар бөлек агенттіктер болғанымен іс жүзінде бірлесіп жұмыс істеп келген екен. Дегенмен экономист Ильяс Исаев бұл бірігуді құптайтындығын айтып отыр.
Қаржылық қадағалау агенттігі обаста ұлттық банктың құрамынан бөлініп шықты ғой. Кеше банк секторы өте жақсы дамыды деген құрт дақпыртқа алданып қалдық та банк секторы Қазақстанда ең алғаш рет қаржы дағдарысына ұшырады. Қаржылық қадағалау агенттігінің қауқары болған жоқ. Уақытында дұрыс қадағалай алмады. Қаржылық қадағалау агенттігінің айтқан істемеді. Және қаржылық қадағалау агенттігінің жаңағы реттеу инструменттері өте әлсіз болды. Сондықтан мен ойлаймын, қаржылық қадағалау агенттігінің ұлттық банкке қосылуын мен құптаймын.
Алайда ұлттық банк пен қаржы нарығын реттеу орталықтарының негізгі функциялары бөлек екендігін атап өткен экономист Бейсенбек Зиябеков, жауапкершілік пен өкілеттігі көбейген ұлттық банк кейстерді атқара алмай қалуы мүмкін деп қауіптенеді.
Кезінде осындай бағытпен істелген ұлттық банкінің ақша несиесі саясатымен тікелей айналысу үшін бұны бөлген болатын. Ал бүгін енді ол ұлттық банкке қайтадан қосқандықтан ұлттық банкінің функциясы көбейді, оның ақша несиесі саясатына көңіл бөлуі мүмкін, азайып кетуі де мүмкін. Бұл менің ойымша қауіпі бар мәселе осында.
Елдегі қаржы нарығын реттеп қадағалаушы агенттіктерді тарату Қайрат Келімбетовтің көптен бергі арманы дейді экономист Қанат Берентаев.
Это давняя мечта Келімбетова, помните, он уже год с этой идеей носится.
Келімбетовтің аталған агенттіктер бірін-бірін бақылап өзара тіл табыса алмайды, сондықтан елдегі банктер өз бетінше жұмыс істеп келеді деп айтқандығына біраз болды. Осы тұста бұл агенттіктердің бірігуі құптарлық жайт дейді Азаттыққа түсініктеме берген Қанат Берентаев.
Что они друг друга переконтролируют, не могут между собой договориться, и поэтому все банки у нас работают в разброс. И в этом плане объединение структур это, в общем-то, достаточно полезная вещь.
Бірақ экономист Бейсенбек Зиябеков қаржы нарығын реттеп қадағалаушы агенттікті ұлттық банктен бөліп жеке дербес құрылым жасаған тиімдірек болушы еді деген пікірін ортаға салды.
АФН-ді егеменді қылу керек еді, независимый қылу керек еді. Ол ұлттық банкінің қаражатынан күн көрмеу керек еді. Ол басқа да Қазақстандағы агенттіктер сияқты мемлекет бюджетінен сақталу керек етін. Сөйтіп оны мүлдем ұлттық банкіден алуға жете. Оны тек өкіметке бағынатын дүйіне қылғанда меніңше дұрыс болатын бе.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды Алматыдан түскен жаңалықтармен одан ары қарай жалғастырсақ, 13 сәуір күні арасында бірен-саран жазушылары мен журналистері бар 60 адам Алматыдан Меккеге кіші қажылыққа аттанып кеткен екен. Олардың 50-і айтыскер ақындар. Айтыскерлерді ұйымдастырып, олардың қажылыққа баруына қаржылық жағынан демеушілік көрсеткен Нұр Отан партиясының хатшысы Қазақстан президентінің немере бауыры Қайрат Сатыбалды делінеді. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
13 сәуір күні арасында бірен-саран жазушылар мен журналистері бар 60 адам Меккеге кіші қажылыққа аттанып кетті. 50-і айтыскер ақындар. Оларды ұйымдастырып қаржылық жақтан демеушілік көрсеткен Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат Сатыбалды мырза. Өткен ақпан айының 12-сі күні ақын Жүрсін Ерманның 60 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған айтыста Нұр Отан партиясының хатшысы алдағы уақытта ақындарды умра қажылыққа апаратындығы жөнінде айтқан болатын. Бірақ бұл жолғы қажылыққа барудан Жүрсін Ерман бас тартыпты. Бұған дейінде бір рет осы жігіттердің бастауымен кіші қажылыққа барып келген едік. Таянғанда болмайды екен, мені қинамаңдар дедім дейді Жүрсін Ерман мырза Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында. Сайлау өткеннен кейін соның зекеті ретінде ақын жазушыларға арнайы жолдамамен Қайрат Сатыбалдының ұйымдастыруымен Азамат Қадыров бастаған топ кіші қажылыққа аттанып барамыз дейді шығыс қазақстандық айтыскер ақын Аслан Ғапуров. Бұл жердегі басты мақсат ақындардың жүрегіне иман ұялату деп есептейтін айтыскер ақынның сөзіне құлақ түрсіп.
Иншалла ел түземер деген ақындардың бұрынғы кеңес өкімет кезінде көбісі жаңағы коммунистіктің тәрбиемен кетіп ақын жазушыларымыздың көбісі жаңағы иманнан алыстап кетті. Бұл сапар керісінше осы ақындарды иманлық жолына шақырып ал халықты иман соққа шақыру имандылыққа шақыру тәрбиелеу осы мақсатқа көзделіп отырған.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарымның бұл тұрғыдағы айтары басқа. Қайрат тек Нұр Отанның ғана хатшысы емес, қоғамда белгілі саяси діни көзқарасы бар адам. Яғни ақындармен дұрыс жұмыс істеу арқылы белгілі бір көзқараста насихат жасау пиғылынан туып отырған нәрсе дейді.
Ақшасын төлеп отырғаннан кейін осы адамдардың бәрі менімен бірге жүрсін болсын деген әңгіме ғой. Сосын ірі компаниялар журналистерді өздерінің үйлерімен апарады. Бұл туралы жақсы жазсын, біз туралы мақтасын деп. Сол сияқты оны енді журналистерге пресс тур дейді. Мынау да сол ақын тур деуге болатын шығар енді.
Қазақстан діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Қазақстанда мұсылмандарды қажылыққа апарумен айналысатын 34 компания бар екендігін, алайда олардың ісіне діни басқарманың араласа алмайтындығын айтты.
Оған біздің жерде діни басқарманың ешқандай қатысы жоқ. Оның кенде олар анда визасын алады деп бара береді. Бір ауыз сөз сұрамайды. Бізде ең басты нәрсе мынау үлкен қажылықтың кезінде ғана біз фермалардың несімен шұғылданады. Тығыз сол уақытта байланысты дін істері жөнінде комитеттен мәдениет министрлігіне ауысты ғой. Солардың араласуымен араласады. Ал енді олар бізге шығайсыз жағдайда отчет бермейді. Біздің жаңа қажылық дейтін арнайы құрылған бөлім бар. Қайрат енді түн жанды азамат, ал енді оның кейін оның жанды араб мемлекеттеріменен тығыз жанды қарым қатынасты жасайтын оның да бір қайырымдылық ұйымдарымен тікелей байланыста екендігінен де хабарымыз бар.
Азаттық радиосы Алматыдан Нұртай Лаханұлы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Анзар Мұсаханов Алматы облысының әкімі болып тағайындалды. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс прокуратураға берілді. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары сәрсенбі күнгі жалпы отырысының алдында Минск метросында қаза болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Беларусь президенті Александр Лукашенконың мәлімдеуінше Минскідегі метро станциясында болған жарылысқа қатысты ұсталған күдіктілер шабуыл жасағандарын мойындаған. Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәк пен оның ұлдары тұтқындалған. Қатарда Ливияға қатысты халықаралық жиын басталды. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында назарларыңызға алдымен халықаралық тақырыптарды ұсынатын боламыз. Онда Хосни Мүбәрәк пен оның ұлдарының тұтқындалғанына байланысты қандай деректер түсіп жатыр екен, сол жөнінде кеңірек әңгімелейтін боламыз. Бұдан кейін Қазақстанда 3 сәуірде өткен сайлаудан кейін батыс басылымдары өткен жылы ғана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған Қазақстандағы саяси реформа мен демократияның дамуы жөнінде жиі пікірлер білдіре бастады. Міне сондай пікірдің бірін Нью-Йорктік журналист жазған екен, сол мақаланда шолып өтетін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қым
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды Қазақстаннан келіп түскен хабарлармен одан әрі қарай жалғастырып, халықаралық тақырыптарға содан кейін кезек берейік. Қазақстан азаматтық қоғам өкілдері Қытаймен жасалған келісім шарттардың барлығын халыққа жария етуді талап етіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жазды. Өздерінің терезесі тең ынтымақтастықты жақтайтындықтарын атап өткен хат авторлары екі елдің экономикалық қарым-қатынасы көңілге күдік ұялатып, алаңдаушылық туғызады деп отыр. Егер билік бұл жолы ешқандай жауап қатпаса, наразылық шарасына дейін баруға дайынбыз дейді хат авторлары. Тақырыпты Алматыдан әріптесіміз Мәншуға Саутай жалғастырады.
Президентке жазылған ашық хаттың мақсаты қазіргі таңда Қытайдың Қазақстан экономикасына, оның ішінде мұнай-газ саласына дендеп еніп кетуі елге қатер төндіретіндігіне назар аударту еді дейді Азаттыққа сәуірдің 10-шы күні түсініктеме берген тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай.
Бұл жағдай бізді қатты алаңдатады. Қазір 30% көлеміндегі мөлшеріндегі мұнай-газға қожалық етіп, соны меншіктеніп, соның табысын иемденіп отырған Қытай бұнымен тоқтамайды. Ол ары қарай кете береді. Одан кейін мынау Астана мен Алматының арасында темір жол салу мәселесі. Бұл түкке қажеті жоқ. Қосымша жол салу дегеніңіз, оны Қытайға беру дегеніңіз, ол Қытайландыру деген сөз.
Соңғы жылдары Қазақстандағы газ конденсат пен мұнайдың жылдық өндірісінің 1/3 қытайлық компанияларға тиесілі деген ақпараттың бар екендігін атап өткен Рысбек Сәрсенбай, бұл жайт Қазақстанның стратегиялық мүддесі мен ұлттық қауіпсіздігіне төнген қатер екендігін айтады. Мәселен, Ақтөбе облысында қытайлық инвесторлар негізгі мұнай өндіруші компания CNPC Ақтөбе Мұнайгаз бен маңызды жағынан 2-ші және 3-ші орындағы Қазақ Ойл Ақтөбе мен Ланкастер Петролиумге иелік етеді. Жалпы алғанда облыста өндірілетін мұнайдың 97, ал газдың 95% осылардың үлесінде. Осы тұста хатқа қол қойғандардың бірі экономист Мұхтар Тайжан Қытай әрдайым ұтылмайтын, тек қазып шығаратын секторларға ғана инвестиция жасайтындығын атап өткен еді.
Если бы он здесь открывал предприятие по производству готовой продукции, это одно. Но когда он скупает месторождение, это совершенно другое.
Оның сөзінше Қызылорда облысындағы өндірілетін мұнай мен газдың 61%, Маңғыстау облысындағы мұнайдың кемінде 30%-ына, Атырау облысында өндірілетін мұнайдың 11%-ы қытайлықтардың қолына өткен. Мұхтар Тайжан көрсетілген мәліметтер ашық басылым беттері мен ресми ақпараттардан алынғандығын атап өтті. Бұдан бөлек хат авторлары оңтүстік Қазақстан, Жамбыл мен Алматы облыстары арқылы Қытайға қарай өтетін Азия газ құбырын салу шарттарына да алаңдайтындықтарын жазған. Ең қауіптісі деп жазылған хатта. Хатта 8 миллиард доллардан астам Қытай несиесіне салынған осы газомагистраль ең қауіпті екендігі айтылады. Мамандардың пікірінше, осы келісім шарт бойынша бірлескен кәсіпорын 2014 жылға дейін несиесін өтемесе, онда оның барлық мүлкі, оның ішінде 3 облыс арқылы өтетін газ құбыры да Қытай иелігіне көшеді екен. Осы тұста хат иелері Қытаймен жасалған келісім шарттардың барлығын және Қытай несиесі Қазақстанға қандай шарттар негізінде берілгендігін халыққа жария етуді талап етіп отыр. Өйткені бұл келісімдердің арғы жағында тәуелсіздікке қауіп төніп тұр дейді Рысбек Сәрсенбай.
Бізде Қытай мына қарызға бөктіріп, әбден батпаққа балшындырып, бүткіл тәуелсіздікті жояйын деп отыр. Елдің тәуелсіздігі алдымен оның экономикасына, шаруашылық жағдайына, өзінің жерінде қазба байлығын өзінің игеруіне байланысты нәрсе.
2009 және 2011 жылдары қазақстандық құрылымдар Қытайдан 19 миллиард долларға жуық қарыз алғандығын атап өткен экономист Мұхтар Тайжан қазіргі таңда Қазақстанға өзге елден қосымша қаржы алудың қажеті жоқ екендігін айтады. Оның сөзінше елде алтын мен валютаның қоры жеткілікті көрінеді.
Золотой валютный резерв более 65 миллиардов долларов на сегодняшний день. Из них 32 миллиарда это национальный фонд. Мы сами себе все можем построить.
Хатқа қол қойғандардың бірі жазушы Қабдеш Жұмаділов өзін Қытайға жер беру мәселесі қатты алаңдататындығын айтып отыр.
Көршілермен тату тәтті достық жағдайда тұрғанды қалаймын. Көршілермен араздасудың керегі жоқ. Ол дұрыс. Бірақ арадағы қарым-қатынас әділетті және өзара тең правалы тату көршілік жағдайда болу керек. Біреудің есесі біреуге кетпеу керек. Өзара достық сауда қатынас болуына қарсы емеспін. Бірақ ешкімге жер сатуға және жерді арендаға беруге де өз басым қарсымын.
Осылай деген ашық хат иелері биліктен ашықтықты. Кытаймен бирлесип жоспарланган жобалардын сарапчылар каумдаштыгы менен коогам толук зерттеп битпейинче иске асырылуун доогарууну талап этип отур. Сондай-ак Кытайга Казакстандын 1 миллион гектар ауыл шаруашылык жерлерин берүү идеясынын туу тарыхын халыкка ашып айтуу менен аталган маселелерди зерттеп зерделөө үчүн өкмөт, саясий партиялар менен коогам өкүлдөрүнөн комиссия курууну талап этүүдө. Бийлик эгер бул жолу үнсүздүк танытатын болсо, жаппай нааразылык шараларын баштайбыз дейт хатка кол койгон азаматтык коогам өкүлдөрү. Мәншүгә Саудай, Азаттык радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардактагайын сүйлөп турган Азаттык радиосу, сиздер Азаттык радиосуна ар дайым да хабарласып, өздөрүңүздүн ой-пикирлериңизди, усунуш-тилектериңизди жеткизип жүрүңүздөр. Биздин хабарларыбыздын аркасында сиздердин айткан пикирлериңиз. Ал хабарларыбызды ары карай энди халыкаралык тақырыптарга карай ойыстырайык. Египеттин баш прокурору бурунгу президент Хосни Мубаракты онун режими кезиндеги сыбайлас жемкорлук иштерине катышты 15 күнгө камоого алууну буйрду. Мубарактын улдары Алла мен Гамаль да тергөөгө алынып, 2 аптага Каир маңындагы түрмөгө камалды. Элде бурунгу бийликке каршы каржы жымкырт деген айыптар боюнча тергеулер жүріп жатқандықтан Мүбәрәк отбасына Египеттен шығуға тыйым салынып, олардың елдегі есепшоттары да тәркіленген. Міне енді осы тақырыпты сізбемізге кеңірек Үкілай Бестай студияда әңгімелеп берсе. Үкілай, қош келдіңіз. Хосни Мүбәрәктің өзі қамауда ма, әлде ауруханада жатыр ма?
Рахмет сага, саламатсыздар ма, кымбатты тыңдаушы агайын. Сонымен Египеттин бийликтен кетирилген президенти Хосни Мубарак 15 тәүлүккө камоого алынды деп кабарланганымен, ал ауруханада жатыр деп айтылып жатыр. Египеттин азыркы бийлиги Мубарак режими кезиндеги заң бузуучулуктар менен таяуда болгон толкууларда халыкка каршы ок атылган тергөө үчүн бурунгу режим өкүлдөрүн четинен камап жатыр. Бул тусто Мубарактын балдары Алла мен Гамалдын да бас прокурордун нускоо менен устолгандыгы айтылып отур. Олар 15 тәүлүк тергеу биткенше камоода болады. Агалы энелли Мубарактар Каир сыртындагы Тора түрмесине жөнөлтүлдү. Бул жерде Мубарактын бийликтеги үзөңгүлөстөрү да отур. Мубарак менен анын улдарынын усталып тергеуге алынуун каңтар акпан айларында Тахрир алаңына жиналган черуүчүлөр талап эткен. Нааразылык тантуучулар режим өкүлдөрү Мубарактын 30 жылдык бийлиги кезиндеги заң бузуучулуктар үчүн жооп берүү керек деген.
Өкүлү, жалпы Египеттеги шерүүлөрдө канча адам каза тапкан эди?
Каңтар акпан айында болгон калктык толкууларда полиция күчтөрүнүн калкка каршы ок атып шерүүчүлөрдү күчпөн баскан кезинде жүздөгөн адам каза тапты деп болжанып отур. Ресмий көрсөткүчтөр боюнча шерүүдө каза болгондор саны 365 делинген. Бирок адам кукугун коргоочу топтор бул адам шыгыны аталган көрсөткүчтөн 2 эсе жогору экенин айтады. Азыркы бийлик осуган катысты Мубарак режиминин калк менен кактыгыстагы ролун тергөөгө алып жатыр. Акпандын 11 күнү бийликтен куулган соң Шарм аль-Шейх каласына кетип калган Мубарак кабарлар караганда сейсенби күнгү тергөөлөр кезинде жүрөгү ысып ауруканага түшкөн. Аурухана өкүлдөрү 82 жаштагы Мубарактын хал акыбалы тууралуу немесе анын ауруканада накты жаткан жатпаганы жайлы маалымат берүүдөн баш тарткан. Аурухана директору Мухаммед Фатала франциялык Ажанс Франс Пресс акпарат агенттигине берген сухбатында, ягъни агенттигинин Мубарактын ден соолугу дурусталды ма деген сурагына аздап деген жооп менен кыска кайырган. Ал мемлекеттик басылым Шарм аль-Шейхтеги булак көздөрүнө силтеме жасап, Мубарактын ауруканага жатуу анын тергөөдөн качуу үчүн тапкан амал деп жазып отур. Германиянын Deutsche Press акпарат агенттиги не сухбат берген каупсуздук кызматкерлери болсо, Мубарак сарсенби күнү кечирээк Каирдеги ауруканага ауыстырылады деп айткан, бирок башка акпарат куралдары бурунгу президент 15 күнүн Шарм аль-Шейх каласындагы ауруканада өткөзбөкчү болду деп да айтып жатыр. Бул тусто Мубаракты колдоочулар аны күчпөн босатып кетеме деген кауп менен ал жаткан аурухананын иши менен сыртына каупсуздук күчтөрү тартылган. Ягъни сарсенби күнү түскө таман Мубаракка каршы аздаган топто анын 30 жылдык бийлиги кезиндеги заң бузуучулуктар менен кудалоолорго каршы нааразылыктарын билдирген.
Өкүлө, жакында гана Каирде тагы да шерүүлөр болуп жаткан сыяктуу эди го?
Я, өткөн жумада Каирдин Тахрир алаңында нааразылык акциясын өткөзгөндөр эгер Мубарактын отбасына каршы коррупциялык айыптар боюнча тергөөлөр тезирээк алга баспаса, нааразылык чараларын Шарм аль-Шейхтин өзүндө да жалгастыратындыктарын айтып эскерткен. Демократиялык өзгөрүштөрдү талап эткен шерүүчүлөр 30 жылдык режимдин өкүлдөрү заң бузуучулуктар үчүн жооп берүү тийиш деген. Мубарак менен анын улдарынын камалууна катышты Вашингтон эчтеңе дей койгон жок, десе де кезде АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтонда осы өткен АҚШ пен ислам байланыстары деген конференцияда араб елдерінде әділеттікке шақырған үндеулер күшейіп отыр деді.
Today the long Arab winter has begun to thaw. For the first time in decades.
Бүгінде араб елдерінде соңы жоқтай көрінген қыс кете бастады. Соңғы ондаған жылдарда бірінші рет өзгерістер болып отыр. Адамдар өз дауыстарының жетіп, басымдықтарын өз алға тартқан проблемаларын айтуға шынайы мүмкіндіктер алды деді Хиллари Клинтон. Ал Египеттік мемлекеттік телеарна хабарлағандай, сәрсенбі күні Мүбәрәктің екі баласы Шарм әл-Шейхтағы сотта тергелген соң қамауға алынған. Олар тағы наразылық шерулеріндегі қалықты күшпен басқан қылмысқа қатысты да тергелмекші. Полиция ағалы інділі мүбәрәктарды көлікке салып әкетіп бара жатқанда ашулы халық ол көлікті су толған бөтелкелермен және таспен аяқ киім лақтырып сөйтіп өз наразылықтарын білдірген. Кезінде Хосни Мүбәрәктің мұрагері болады деп күтілген Гамальды үлкен ағасымен бірге осы Тора түрмесіне түскенде ұялы телефондарынан айырылып қолдарына сол түрмедегі ақ киім мен төсек орын берілгенде бір түрлері бұзылып кетті деп хабарлап отыр жаңағы жергілікті мен ақпарат агенттігі. Негізінде Мүбәрәктің балалары әкесінің биліктегі үзеңгілестері отырған абақтыға орналасты. Енді олар да қазіргі биліктің тергеуіне алынғандар қатарында.
Демек оларға қарсы да тергеу амалдары жүргізілуі тиіс қой. Рахмет әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Азаттықтың әуе толқынында сіздер халықаралық тақырыпта бүгінгі таңдағы Египеттегі жағдай, Хосни Мүбәрәктің тағдыры жөнінде тыңдадыңыздар. Жалпы Азаттықтың сайтында халықаралық тақырыптағы бұдан басқа да көптеген мақалаларды оқуларыңызға болады. Азаттықтың сайтының адресі azattik.org деп аталады. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттағайын. Жақында Қазақстанда болып өткен президент сайлауынан кейін батыс басылымдары Қазақстандағы саяси реформа, демократияның дамуы жөнінде көптеген пікірлер білдіре бастады. Міне соның бірі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету автократиялық билік басшыларына өзін мадақтаудың, дәріптеудің құралы ма деген тұрғыда жазылыпты. Бұл мақаланың авторы Нью-Йорктік журналист Кэтрин Фицпатрик. Ол жалпы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету тұсында Қазақстан үкіметі адам құқықтарын қорғау шараларын жақсартып бақтүгілі одан сайын нашарлата түсті деген ой айтқан екен. Міне осы мақаланың мазмұны мен жалпы осындағы ойды Кэтрин Фицпатрик қандай пікірге, қандай дәлелге сүйеніп айтты екен, сол жөнінде сізге қазір студия сұхбатында ермек тілегін айтып берсе. Ереке, әңгіме өзіңізде.
Рахмет. Журналистің айтуынша, жауапкершілікке қарсы әділетсіз сот Астананың Ихуа төрағалық жазайтын мезгіліне тұспа-тұс келген. Бұдан кейін Рамазан Есіркепті түрмеге отырғызу, интернет шектейтін түркия заңын қабылдау, Жибо журнал басқа интернет сайттар жауып тастау, республика мен басқа да газеттерді қолдау сияқты шаралар белең алған дейді. Сосын Астанадағы Ихуа саммитін өткізу кезінде қазақ дипломаттары өте дөрек әрекеттерге барған дейді журналист. Оның айтуынша, біріншіден олар өздерімен бірге жалған үкіметтік емес ұйымдарды ертіп жүрген. Олар қай жерге барса да жаңа жалған ұйымдар шын қазқалды азаматтық ұйымдардың үнін шығармауға тырысып, солардың өшіруге тырысқан дейді. Одан кейін үкімет жаңағы шын ұйымдарға сендер билікке жала жаптыңдар деген доқ көрсетіп, бұның ақыры жақсылыққа апармайды деп ескерткен дейді. Ал екіншіден 2010 жыл маусымда Қырғызстан оңтүстігінде болған Қазақстан билігі Қырғызстан оңтүстігіндегі қырғыз бен өзбек арасындағы қақтығыс кезінде өзінің дәрменсіздігін танытты дейді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық төрағасы бола тұра Қазақстан 50 адамнан тұратын полицейдің көмегін бұл жерге апара алмады дейді.
Ермек, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы Қазақстандағы сайлауға оң баға берген жоқ еді ғой. Мақала авторы сол деректі де айтқан ба?
Әрине, ол жаңағы сайтқан бюроның өкілі Данибель өкінішке қарай сайлауды бұдан да жоғары деңгейге өткізуге болар еді, өзін өткізу керек еді, бірақ ол соған лайық болмады деген. Ендігі жерде біз мызғымас автократиялық режим орнаған мемлекетке бұндай төрағалық беру арқылы оларды бірден либерал демократ елдерге айналып жібермейтініне көз жеткіздік дейді жаңа мақаланың авторы. Олар жаңағы билікті алған сайын демократияны басып ұстап отырса да халықаралық қауымдастық тарапынан артылған билік олардың арам ниетін бүркіліп дәрежесін арттыра түседі дейді.
Рахмет онда әңгімеңізге. Жалпы мұнда болмаған өзгерістер ендігі алдағы болатын парламент сайлауында болатын шығар дегенде автор ой түйеді. Ардақтағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Микрофон Саида өзіңізде.
Рахмет, сағат.